Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli ju shëqyroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju njo me krye tituit. 29 persona vdesin si pasojë sulmeve terroriste në Zelandën e Re. Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje insistojnë se ligji për dialogun me Serbinë shkel kushtetutën e Kosovës. Mallrat e Serbisë dhe Bosnjës nuk mungojnë në tregun e Kosovës pavarësisht taksës prej 100%. Dënohen me 211 vjet burgim të akuzuarit për dhunën më 27 prill në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
49 persona kanë vdekur si pasojë sulmeve terroriste në dy xhami të qytetit Christchurch në Zelandën e Re. Autoritetet e kanë cilësuar këtë incident si të pashembullt, derisa një person tani më është akuzuar për vrasje. Në disa pamje të publikuara në rrjetet sociale nga një sulmues dëgjohen tinguj të një këngë serbe, e cila madhron kasapin e Bosnjës Radovan Karadžić. Ollësit i kuptojmë në materialin vijues. Kryeministra e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, ka thënë se 49 persona kanë vdekur dhe të paktën 20 të tjerë janë plagosur rënd, si pasojë e disa të shtënave me armë zjarri në dy xhami në qytetin Christchurch.
What I can say is that it is clear that this is one of New Zealand's darkest days.
Un mund të them se është e qartë se kjo është një nga ditët më të rënda për Zelandën e Re. Ajo çfarë ka ndodhur këtu është një akt i pashembull i dhunës, është shprehur ajo. Policia ka konfirmuar se një burrë është akuzuar për vrasje dhe do të paraqitet para gjykatës mëngjesin së shtunës. Autoritetet kanë ndaluar edhe dy burra të tjerë dhe një grua afër zonës ku janë konfiskuar armët e zjarrit, ka thënë komisionari policor Mike Bush. Për njërin prej tyre thuhet se mund të jetë përfshirë në incident, kurse për dy të tjerë hetimet janë ende duke vazhduar. Një pjesë e sulmit është transmetuar direkt në rrjetet sociale, në profilin e njërit nga sulmuesit. Në video dëgjohen tinguj të një këngë serbe, e cila madhron kasapin e Bosnjës, të dënuarin për krime lufte Radovan Karadžić. Policia në Zelandë të Re ka bërthirë publiku që të mos shpërndajë këto pamje jashtëzakonisht shqetësuese. Rrjeti social Facebook ka thënë se ka bllokuar llogaritë sulmuesit të dyshuar në Facebook dhe Instagram, dhe se është duke punuar që të largojë të gjitha pamje që kanë rrjedhur nga ai postim. Kryeministri i Australisë Scott Morrison ka thënë se një nga të arrestuarit është qytetar australian. E ka përshkruar të dyshuarin e sulmit si terrorist të dhunshëm të ekstremit të djathtë. I dyshuari australian besohet të ketë publikuar një manifest në të cilin ka bërë të ditura qëllimet e tij të bazuara në ideologji anti-imigrante dhe ato të ekstremit të djathtë. Dëshmitarët u kanë thënë mediave lokale se kanë vrapuar kur kanë parë njerëz që janë përgjakur jashtë xhamisë Al-Nur. Një burr ka thënë të ketë qenë në këtë xhami dhe ka përshkruar sulmuesin si një njeri të bardhë që ka pasur të veshur një jelek antiplumb. Ai ka thënë se ky person ka nisur sulmin në xhami derisa besimtarët kanë qenë duke u lutur. Ai ka pasur armë të madhe. Ai ka ardhur ka nisur sulmin ndaj secilit në xhami. Gjithandej, ka thënë Ahmad Al-Mahmud. Ai ka thënë se bashkë me shumë persona të tjerë kanë ikur përmes një xhami të thyer. Një xhami e dytë në lagjën Linewood është evakuuar derisa komisionari Bush ka thënë se 10 viktima janë raportuar në të dyja vendet. Autoritetet kanë këshilluar për mbylljen e të gjitha xhamive deri në njoftimin e radhës, duke thënë se ngjarja së premtes ka qenë pashembullt. Kryeministri australian Scott Morrison ka kërkuar që në shenjë respekti për të gjithë të vrarët, flamuj të vendosen në gjysmë shtizë. Dy partit opozitare të guvendit të Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, po e kontestojnë ligjin për dialogun me Serbinë. Ata sot e kanë dorëzuar në gjykatën kushtetuese kërkesën për vlerësim të kushtetueshmërisë së këtij ligji. Sipas deputetëve të këtyre dy partive, ky ligj e shkel kushtetutën në 9 nene të saj. Vjen raporti i korrespondentit Bekim Bislimi.
Lidhja Demokratike Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë konfirmuar se kanë dorëzuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës kërkesën për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë. Në një konferencë të përbashkët për media, deputetët e këtyre dy partive opozitare kanë shpjeguar arsyet e kontestimit dhe dërgimit të këtij ligji që njihet si ligji për dialogun në gjykatën kushtetuese. Tuese. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës Driton Selmanaj ka thënë që subjekti i tij politik vlerëson se ligji për dialogun është në kundërshtim me shumë nene të kushtetutës së Kosovës, siç ka thënë ai, përmbajtja kërkesës së kontestimit të kushtetutshmërisë së ligjit për dialogun është koncentruar në tri shtylla kryesore.
Shtylla e parë ka të bëjë me tendencën që përmes këtij ligji përcaktohet ndryshimi hierarkisë institucionale dhe kushtetuese dhe vendimarrjes në dialogun me Serbinë. Shtylla e dytë ka të bëjë me kompetencat ligjore të delegacionit shtetëror, në fakt që kemi pasur tendencë që ndërhyjnë drejt për drejt në kompetencat kushtetuese të pushtetit ekzekutiv dhe atij legislativ. Dhe treta ka të bëjë me përpjekjet që për të dhënë këtij ligji ose këtij projekt ligji karakter lex specialis të mbivendosen në rast kolizioni me ligje të tjera.
Selmana i ka shtuar se përveç e ligjit është bërë një tendencë që të autorizohet si pas ti një trupë kundër kushtetuese, të cilën nuk e një as kushtetute e Kosovës dhe as ligjet e aplikueshme në vende, që të ketë autorizime ekskluzive mbi një proces të tillë, çfarë është tendenca për të arritur një marrëveshje me Serbinë. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu ka thënë se përveç vlerësimit juridik, nga gjykata kushtetuese Kosovës kanë kërkuar edhe vendosjen e menjëhershme të masës së përkohshme, e cila bllokon hyrjen në fuqi të ligjit për dialogun para se të jepet vlerësimi për kushtetutshmërinë e ligjit.
Me ky projekt ligj ka për qëllim që të bartë dhe transferoj kompetencat e pa delegueshme të kuvendit, pra e privon kuvendin ka kjo e drejt, po ashtu edhe qeverinë e Republikës Kosovës nga ushtrimit të drejtave kushtetuese, çfarëdo vendimi që do të mund të merrte ky delegacion, do të krijonte pasoja të pariparushme dhe precedent të rrezikshëm. Prandaj gjykata kushtetuese duhet më një herë që të vendosë masën e përkohshme, ashtu siç edhe kemi kërkuar, dhe kjo po ashtu do të ndalonte këtë ekip ndërmarrjen e çfarëdo veprimi në raport me dialogun me Serbinë.
Deputetja Haxhiu ka shtuar se i kanë kërkuar gjykatës kushtetuese dhe aprovimin e kërkesës për seancën dëgjimore, në të cilën sipas saj do të mund të argumentoheshin çështjet e parashtruara në aspektin juridik dhe politik. Kuvendi Kosovës me 7 mars ka miratuar në leximin e dytë ligjin për detyrat, përgjegjësitë dhe kompetencat e delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në procesin e dialogut me Republikën e Serbisë. Ky ligj u miratua me 58 vota për dhe 3 abstenime. Miratimin e këtij ligji patën kundërshtuar deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe të Lëvizjes Vetëvendosje, të cilët patën paralajmëruar që atë ditë se do ta dërgojnë këtë ligj në gjykatën kushtetuese. Të njëjtën ditën në votimin e dytë me 61 vota për, Kuvendi i Kosovës pati miratuar edhe platformën për dialogun mbi marrëveshjen përfundimtare gjithëpërfshirëse dhe ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në tregun e Kosovës nuk vërehet ndonjë mungesë e produkteve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, me gjithë faktin se po bën gati 4 muaj që nga vendosja e taksës doganore 100% për produktet nga këto shtete. Zyrtarët të doganave të Kosovës thonë se importi nga këto shtete ka rënë dukshëm dhe nuk është raportuar për nivel të shtuar të kontrabandës. Raportin Adie Ahmetit.
Po bën gati 4 muaj që kur qeveria Kosovës ka vendosur taksën doganore në 100% a importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Por paradoks me vete po konsiderohet fakti që në treg nuk vërejt ndonjë mungesë produkteve të këtyre shteteve, apo ndonjë rritje e çmimit konform taksës së aplikuar. Disa qytetarë pohojnë se që nga vendosja taksës nuk janë furnizuar më me produkte nga Serbia, por shprehen të habitur me faktin se si në vitrinat e dyqaneve vazhdojnë të jenë të pranishme pothuajse të gjitha produktet e prodhuara në Serbi, të cilat në treg kanë qenë edhe para vendimit të qeverisë së Kosovës. Blerimi është kuzhinier me profesion. Ai thotë se në dyqane nuk ka vrejtur mungesë të produkteve nga Serbia apo edhe nga Bosnia.
Po vrejve artikull Serbisve, po vrejme dhe që nuk përshdukun krejt, ke përshjet normalit, ja pas kanë marrë diçka për një vjetë rezervja diçka kokë.
Ndërka që një qytetare tjetër nga Prishtina, Kimete Gashi, i thotë se në disa dyqanet e vogla ka mungesë të produkteve serbe, por si pasaj, këto produkte nuk mungojnë kur bëhet fjalë për dyqanet e mëdha tregtare.
Mendoj se ka mungesë të produkteve nga Serbia në marketet të vogla, por jo dhe në marketet të mëdha. Megjithatë, mendoj se këto prodhimet nga Serbia nuk po kërkon edhe aq shumë si më parë.
Qeveria Kosovës me 6 nëntor të vitit të kaluar fillimisht kishte vendosur taksën doganore 10% për produktet e importuara me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina. Kjo taksë doganore u ngrit në 100% me 21 nëntor. Kurse me 28 vjetor, Qeveria Kosovës mori vendim që të vendosë taksë doganore 100% edhe për produktet e importuara nga brendet ndërkombëtare që prodhohen në Serbi dhe Bosnjë e Hercegovinë. Që nga jo periudhë, si pas të dhënave të doganave të Kosovës, importet nga Serbia kanë rëndukshëm. Ndërkaq prania mallrave në tregun e Kosovës, si pas Ministrit të Tregtisë dhe Industrisë Endrit Shala, është evidente për shkak se qytetarët nuk po i blejnë këto produkte. Në anën tjetër, Ministri i Tregtisë, Turizmit dhe Telekomunikimit në qeverinë e Serbisë, Rasim Ljajq, merret ka thënë se mallrat nga Serbia mund të hasen në gjithë Kosovën dhe se ato po arrin atje përmes rrugëve alternative, kryesisht përmes Kroacisë dhe Maqedonisë. Zyrtarët e doganës së Kosovës në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se që nga vendosja masës mbrojtëse, dogana ka alokuar resurset e saj në mënyrë që t'i përgjigjet rritjes eventuale të kontrabandës. Sidoqoftë, Adriatik Stavileci, zëdhënës në doganat e Kosovës, thotë se shifrat flasin për nivel të njëjtë numrit të tentim kontrabandës. Por i vetmi dallim sipas tij është që tani ka tentim të kontrabandës së mallrave ushqimore me vlera minimale që më herët nuk ka qenë tendencë. Javën e kaluar, dogana Kosovës me gjithate ka konfiskuar mallrat e kontrabanduara nga Serbia në vlerë prej 25.000 euro. Ai thotë se gruri serbis përpunohet në Maqedoni dhe në Kosovë hyn si produkt maqedonas. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë nga Prishtina zyrtare që të pëzullojnë këtë taksë në mënyrë që të jepet mundësi vazhdimit të dialogut në Bruksel. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić ka thënë se nuk do të merë pjesë në dialog pa u hequr taksa, por Haradinaj po këmgull se taksa do të hiqet vetëm kur Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Paristët në Kosovë thuhet të jenë të orientuar në tregti dhe jo në prodhim për shkak të mundësive më të lehta për përfitim. Sipas OEKA-jeve të tilla, Kosova vazhdon të importojë gati të gjitha produktet e nevojshme, shka ka rezultuar me deficit të lartë tregtar. Raporti Luljeta Krasniqit.
Tregtia vazhdon të mbetet aktiviteti ekonomik dominues në Kosovë. Nga mbi 160.000 ndërmarrje të regjistruara në Kosovë, mbi 50% i takojnë sektorit të tregtisë. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, nga 9805 ndërmarrje të reja të regjistruara në vitin 2018, prej tyre mbi 2500 janë në sektorin e tregtisë, pasuar nga sektori prodhimit me 1109, kurse numrin tjetër të ndërmarrjeve të reja të regjistruara e përbëjnë sektor tjerë. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se do të ishte më e lëvërdishme për ekonominë e Kosovës që sektori tregtisë të zëvendësohej me industrinë e prodhimit, pasi që sektori tregtisë, si thon ata, eksporton mjetet e gatshme financiare jashtë Kosovës. Eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radio Evropa e Lirë se sektori tregtisë është i domosdoshëm për zhvillimin e një ekonomie nacionale, mirëpo fokusi të gjitha bizneseve vetëm në sektorin e tregtisë po ndikon në bilancin negativ tregtar.
Pjesa ndërmuese ndërmarrjeve janë në sektorin e tregtisë, ka të bëjë me vetë faktin se në tregti nevojiten më pak investime dhe më pak kreativitet dhe inovacion në krahasim me shërbimet dhe prodhimtarit, ku duhet të një planifikim jashtëzakonisht i ndërlikuar dhe kosto për realizimin e një produkti të caktuar. Fokusi i gjitha bizneseve të Kosovës vetëm në sektorin e tregtisë po ndikon në bilancin negativ tregtar me botën e jashtme për arsye se i tërë fokusi i tyre është tek importi i mallrave.
Deficiti i lartë tregtar vazhdon të përbëjë një sfidë të rëndësishme për ekonominë e Kosovës. Kontributi i eksporteve në volumin tregtar sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës gjatë vitit 2017 ishte shumë i ulët, me rreth 380 milion euro, kurse importi mbi 3 miliard euro. Kryetari Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukiqi tha për Radion Evropa e Lirë se sektori tregtis, që nga pas lufta në Kosovë ka qenë sektori më i preferuar, por që sipas tij do të ishte më e mirë për ekonominë e vendit që të krijohen më shumë biznese prodhuese.
Po ekonomitë të ndryshme kanë struktura të ndryshme, normalisht thjesht e më mirë se ardhën që të ketë numër më të madh kompanive që futen në sektorin e prodhues. Kjo ka qenë vazhdimisht pas luftës për shkak të strukturës ekonomike që ka Kosova, varësinë e import dhe pjesa më e madhe e produkteve, domethënë që importohen dhe normalisht kjo sjell shumë kompani tregtare çdo vit.
Bizneset e sektorit të tregtisë merren me furnizimin dhe shitjen e prodhimeve të gatshme për konsumatorët final, për dallim nga bizneset industriale, bizneset tregtare nuk krijojnë kurfar prodhimi fizik. Tregtia është një lloj aktiviteti ekonomik që sipas Rukiqit është më i lehtë për të zhvilluar krahasuar me sektorin në prodhimet. Ai thot se për të rritur numrin e ndërmarrjeve prodhuese në vazhdimësi janë duke kërkuar që të krijohen lehtësira për prodhuesit.
Lehtësia hyrjes në tregti është dukshëm më e madhe se sa në prodhim. Ne këto ditë për shembull po diskutojmë shumë për këto barierat që kanë sidomos bizneset prodhuese, kostot që kanë të rrokur. Po ka shumë shumica lidhen, domethënë me këtë çasje në financa, zimin me energji elektrike dhe normalisht e lidhen tash me fuqinë punëtore.
Bizneset prodhuese në Kosovë në vazhdimësi janë ballafaquar me një mjedis jo të kënaqshëm biznesor. Në hulumtimet e bëra ishin identifikuar barrierat në të bërit në biznes në Kosovë, siç është mungesa për krahjes shtetërore, konkurenca jo e drejtë e shkaktuar nga evazioni fiskal dhe ekonomia jo ligjore, si dhe furnizimi jo stabil me energji elektrike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë nuk ka sistem të informimit shëndetësor, andaj edhe mungojnë të dhëna të sakta të çdo sëmundjeje. Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, që është përgjegjës si institucion që të zotroj këto statistika, mbledh të dhëna përmes mënyrave alternative. Ollësit nga Ariana Kasapolli.
Kosova nuk ka statistika të plota për sëmundje, ndonëse stafi mjekësor është i obliguar me ligj të raportojë Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik për çdo sëmundje, një gjë e tillë nuk ndodh. Pra në mungesë sistemit të informimit shëndetësor deri më tani, Instituti Kombëtar nuk ka mundur të mbledh statistika të sakta. Alpatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, i tha Radios Evropa e Lirë se është duke u punuar në këtë drejtim, por që nuk ka dhënë ndonjë afat kohor se kur sistemi shëndetësor do ta ketë sistemin e informimit shëndetësor.
Ky është projekt afatgjatë dhe do zhvillohet në kujdes në koordinim me nevojat e mundësisë që i ka sistemi shëndetësor, duke përfshirë këtu edhe fondin, prandaj një datë saktë nuk mund të jepet. Mirë po do të punohet fuqishëm që gradualisht faza faza ky projekt të avancohet aq sa ka kapacitete ai sistemi shëndetësor.
Në anën tjetër, Era Pireva, zyrtare për informim në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, ka thënë se për të përmbushur obligimet që dalin nga ligji për shëndetësi, siç janë analiza statistikore të dhënave dhe përgatitja raporteve periodike të rregullta, e që është edhe kërkesë e Ministrisë së Shëndetësisë, Instituti Kombëtar i nevojitet funksionalizimi dhe digitalizimi i sistemit të informimit shëndetësor. Megjithatë, në mungesë të saj, po bëhen alternativa tjera në mënyrë që të mblidhen sa më shumë të dhëna për sëmundje.
Duke qenë se sistemi informimit shëndetësor elektronik nuk është duke funksionuar akoma si duhet, qendra statistikave shëndetësore në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik detyrohet të mbledh shënimet nga institucionet shëndetësore përmes Excel formave. Përmes Excel formave ose direkt me flet paraqitjet përkatëse në letër, raportohen sëmundjet malinje dhe sëmundjet masovike jo ngjitse, por edhe sëmundje të tjera.
Sidoqoftë, tashmë dhe drejtori i qendrës emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Basri Linjani ka thënë se mos digitalizimi i shëndetësisë ka krijuar me vite probleme në qasjen e ofrimit të kujdesit shëndetësor emergjent dhe jo emergjent. Ai shton se niveli parsor duhet i marr obligimet që i takojnë, pra ti trajtoj pacientët që janë për atë nivel dhe më pas të referohen në nivelin dytësor e tretësor në rast nevoje. Por një gjë të tillë, siç thot Lenjani, e mundson vetëm sistemi digital në shëndetësi. Ndryshe vetë ministri i shëndetësisë Urani Ismaili ka thënë se ndonë se është duke u punuar që 7 vjet në këtë proces, auditimi i brendshëm ka treguar se të gjitha duhet ndërpritën për shkak të dështimit të këtij projekti dhe të fillohet me digitalizim të shëndetësisë. Ai ka shtuar se projektet digjitale nuk janë të lehta të realizohen, pasi që po hyn një inovacion në një sistem shumë tradicional dhe gjitha procedurat e brendshme duhet të përshtaten në mënyrë elektronike sistemit. Andaj, si që thot ai, kjo pun edhe merë kohë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me 211 vjet burgim të akuzuarit për dhunën në kuvendin e Maqedonisë së Veriut më 27 prill të vitit 2018. Ata janë shpallur fajtor për veprën penale rrezikim terrorist i rendit kushtetues. Në mesin e të dënuarve është edhe Mitko Çavko, vish ministri i brendshëm dhe drejtori i sigurisë publike. Për mosbatim të detyrës dhe nxitjes së protestës, ai është dënuar me 18 vjet burgim. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me gjithsej 211 vjet burg 16 akuzuarit për dhunën në kuvendin e Maqedonisë të kryer më 27 prill të vitit 2018. Ata gjykata i ka shpallur fajtor për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë. Në mesin e të dënuarve është edhe ishe ministri i punëve të brendshme Mitko Çavkov.
Po ime tona građanite në Republika Severna Makedonija.
Në emër të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjykata ka sjell vendimin e mposhtëm, duke i shpallur fajtor të akuzuarit për ngjarjen e dhunshme në kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Mitko Çavkov dënohet me 18 vjet burg, me nga 15 vjet burg dënohen Mitko Peshov, Dushko Lazarov, Goran Gjoshevski, Jane Çento, Mumin Pepić, Nikola Mitrevski dhe Vladko Trajkovski. Viljan Mihajlovski është dënuar me 14 vjet burg, Oliver Popovski me 13, ndërsa me nga 12 Mladen Dodevski, Goran Çangelovski dhe Igor Jug. Oliver Radulov me 10 vjet, Aleksandr Vasilevski Ninja me 8 vjet dhe Abdul Feta Alimi me 7 vjet burg, ka deklaruar kryetaria e gjykatës Dobrila Kacarska. Nga të gjithë të akuzuarit, vetëm se Igor Durlovski, ish drejtori teatrës së operas dhe baletit, është shpallur i pafajshëm.
Deka se raboti za pojke povërzani i usoglaseni dejstvia, počnuvajti od mobiliziranje na členstvoto.
Bëhet fjalë për veprat të harmonizuara që janë kryer në koordinim me strukturat të caktuara, duke filluar që nga mobilizimi antarësis, të më shumë sheqatave, të cilat ishin furnizuar me maska dhe mjetet tjera me synimin për të hyrë në kuvend. Dhuna në kuvendin e Maqedonisë së Veriut ka qenë orkestruar, e përgatitur nga grupet të caktuara dhe të ndihmuar nga strukturat të sigurisë së Ministrisë së Punave të Brendshme. Mitko Çavkov, i cili ishte në detyrën e drejtorit të sigurisë publike, nuk ka kryer detyrën e tij si koordinatori aksioneve policore, i cili i ka injoruar dhe shumë kërkesa dhe paralajmërime të zyrtarëve më të lartë se po përgatiteshin skenare dhune në kuvend, ka deklaruar gjykata si Kacarska. Nga prokuroria, e cila ka hartuar padinë ndaj të dënuarve për veprën penale rrezikim terrorist të rendit kushtetues dhe sigurisë, kanë bërë të ditur se vendimi i gjykatës ka arsyetuar pretendimet mbi përfshirjen e të dënuarve në këtë vepër të rend penale. Prokuroria ka dëshmuar se më 27 prill është organizuar pushtimi me dhunë i institucionit më të rëndësishëm në vend. Dëshmuam se nuk bëhej fjalë për sulm spontan apo emocional. Sulmi ishte kryer me paramendim me qëllim rrezikimin e rendit kushtetues dhe të sigurisë, thuhet në reagimin e prokurorisë. Për aktet e dhunshme në kuvend janë amnistuar paraprakisht disa persona, përfshirë edhe disa deputet e VMRO DPMNE-s, që është kritikuar nga opinioni i gjerë për shkak të dyshimeve se bëhet fjalë për pazar mes pushtetit aktual dhe këtyre deputetave për të siguruar votën e tyre për miratimin e ndryshimeve kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes së emrit me Greqinë. Trazirat në kuvend kishin nisur rreth orës së 18 datës 27 prill, në momentin kur opozita, e cila kishte siguruar shumicën, kishte nisur procedurën për zgjedhjen e Talat Xhaferit për kryetar të kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Turma jashtë të kuvendit kishte nisur me forcë sulmin ndaj kuvendit, derisa disa deputet të vëmërosë brenda kuvendit i kishin hapur dyert atyre, duke i orientuar drejt qendrës së mediave, ku përfaqësuesit e opozitës po jepnin deklarata lidhur me zgjedhjen e kryeparlamentarit të ri. Nga dhuna në kuvend kishin pësuar shumë deputet, e më së shumti Ziadin Sela, deputet i Aliancës për Shqiptarët, dhe Zoran Zaev, kryetari LSDM-s, e cila në atë kohë ishte në opozitë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e Ministrisë e Jashtme të Rusisë Maria Zakharova tha se tensionet në veri të Kosovës janë në rritje dhe se autoritetet e Kosovës po e forcojnë kontrollin përgjatë, siç u shpreh ajo, vijës administrative me Serbinë. Komentet e Zakharovas u transmetuan në një sëri postimesh në Twitter në llogarinë zyrtare të Ministrisë e Jashtme ruse. Duke mos ofruar asnjë dëshmi konkrete për pohimet, Zakharova tha se forcat e sigurisë së Prishtinës po vendosen në zona afër rajoneve ku jetojnë serbët. Kriza në veri të Kosovës rezultat i shumë viteve të llastimit të Prishtinës nga mbështetësit e saj të jashtëm, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, tha ajo. Rusia kundërshton pavarësinë e Kosovës të shpallur në shkurt të vitit 2008. Kosova dhe Serbia ndërkaq janë në presion ndërkombëtar për të arritur marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve. Regjisori serb Emir Kusturica u emërua regjisori i antarit serb të presidencës së Bosnës Milorad Dodik. Njoftimi nuk sqaroi se cila do të jenë detyrat e Kusturicës, 64 vjeç. Kusturica, i lindur në Sarajevo, është miq i afërt i Dodikut, nacionalist serb. Të dyja tash shprehin mbështetje për presidentin rus Vladimir Putin. Kusturica, dyer fitues i Palmës së Art në festivalin e filmit në Cannes, është i njohur për deklarata kundërthënëse. Një nga filmat e tij Underground i vitit 1995 është cilësuar si shumë pro-sërb. Dodiku zgjodh antari sërbi presidentës trepalshe të Bosnes në muajnë të torë. Antari musliman është Shefik Gjaferovic, ndërsa ai kroat Željko Komšić. Bosnia përbët nga entiteti musliman kroat dhe entiteti sërb, ndërsa qeveria qëndrore i lidh të dyata. Bashkimi Evropian shtoi 8 zyrtarë rus në listën e sanksioneve për siç tha përfshirjen e tyre në aneksimin e Trianieve të Ukrainës dhe kapjen e 24 pjesëtarëve të ekuipazhit të tyre në ngushticën Kërç nëntorin e kaluar. Advokat Moska ka thënë se Trianiet e Marinës së Ukrainës kanë hyrë ilegalisht në ujrat territorial të Rusisë. Ky pretendim është hedhur poshtë nga Kieve dhe pjesa më e madhe e komunitetit ndërkombëtar. Bashkimi Evropian ka sanksionuar zyrtarë të lartë rus që kur Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainas Krimes. Në mars të vitit 2014 dhe me njerë pas kësaj ka nisur mbështetjen për separatistët në lindje të Ukrainës. Lista e sanksioneve të bëjes përfshin tani 170 individ nga 44 entitete ruse. Kryeministra britanike do të tentojë të bindë ligjvënësit britanik për herë të tretë që të përkrajnë planin e saj për Brexit në ditët që vijnë. Deputetët e Parlamentit britanik do të votojnë marrëveshjen e saj për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian në 20 mars, pasi ligjvënësit janë pajtuar për të kërkuar Bashkimit Evropian shtyrjen e datës për Brexit, procesi i cili fillimisht ishte planifikuar të nisë më 29 mars. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk ka thënë se liderët evropian do të jenë të hapur për të diskutuar shtyrjen nëse Mbretëria e Bashkuar konsideron se është nevojshëm rishqyrtimi i strategjisë për Brexit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo shfaqi shpresën se bisedimet për çarmatosjen për thamore të Koreas së Veriut do të vazhdojnë edhe pas raporteve se Pjenjani po shqyrton pezullimin e tyre. Shpresojmë se do të mund të vazhdojmë bisedimet, është dëshira e administratës, tha Pompeo. Ai bëri këto komente për gazetarët në Washington pasi zëvendës ministre e jashtme e Koreas së Veriut, Choi Sung-hoo, ka thënë se lideri veri korean Kim Jong-un mund të ndërpres bisedimet me Shoban për çarmatosje dhe të rinisë provat raketore dhe ato bërthamore. Që i thesë Shobaja ka edhur poshtë një mundësi të artë në takimin e fundit midis presidentit të Amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Nxënës në gjithë botën braktisën shkollën të premten për të marrë pjesë në protestat kundër ndryshimeve klimatike. Nxënësit u bën thirrje udhëheqësve botërorë që të ndërmarrin hapa më të mëdhenj në këtë drejtim. Protestat u frymzuan nga aktivistja 16 vjeçare Greta Thunberg, e cila proteston çdo javë para parlamentit të Suedisë. Së voni Greta është nominuar me çmimin Nobel për paqe. Në Berlin rreth 10,000 protestues, shumica e tyre nxënës u mblodhën në një shesh në qendër të qytetit, duke mbajtur slogane të tilla si nuk ka planet B. Në vitin 2015, liderët botëror kanë rënë të akord në Paris për kufizimin e rritjes globale të temperaturës së tokës në 2 gradë Celsius deri në fund të shekullit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenuar Cuboli ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.